halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee geeska afrika iyo weliba f m-yada iyo weliba caalamka oo dhan ood nagala socotaan internetka v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 24-ka bisha julaay sanadka 2018, waxaana idaacadda galabta idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Ciidlamo.
qodobada aanu dhegaystayaal idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a dagaalo la sheegay inay laba beelood u dhexeeyaan oo maanta ka dhacay meel u dhow magaalada ceregaaba ee gobolka Sanaag.
dagaalkaasi saddex nin waa ku dhimatay oo labada dhinac ah, waa dhinac mid ah iyo dhinac laba nin ah, dhaawacuna waa 8, saddex adigu waa fududahay 5 dhaawac ah oo cunusna waxaa la keenay cisbitaalka ceregaabo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan shir madaxeed oo saddex geesood ah oo Abuudabi ku dhex maray dalalka Imaaraadka, Eritrea iyo Ethiopia,
iyo sidoo kale Jabuuti oo taageero u raadinaysa heshiis nabadeed oo lagu soo afjaro colaadda ka dhexaysa iyaga iyo Eritrea.
UNHCR oo sheegtay inay qaxooti cusub oo ka tagaya Soomaaliya ay galayaan hadda xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya.
doodii gaabnayd barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese warkii dunida.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay soo rideen talaadada maanta diyaarad dagaal oo Siiriya ay leedahay kadib markii ay soo gashay hawada waddanka. War uu soo saaray taliska ciidamada difaaca Israa'iil ayaa lagu sheegay in laba gantaal lagu riday diyaarad dagaal oo soo gashay sida warka lagu yiri dhulka Israa'iil. raadiyaha ciidamada Israa'iil ayaa ku warramay in diyaaradaha lagu soo riday in diyaaraddaasi lagu soo riday buuraha la haysto ee Golan, balse loo malaynayo in diyaaradda ay ku burburtay xadka labada dhinac ee dhinaca Siiriya ay maamusho. raadiyaha ciidanka ayaa sidoo kale sheegay inaysan caddayn xaaladda awdihii diyaaraddaas.
waalidka dhalay ninkii lagu eedeeyey inuu laba qof ku dilay 13 kalena ku dhaawacay rasaas uu ku furay jid aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada Toronto ee dalka Kanada ayaa sheegay in wiilkooda uu qabay xanuunka dhimirka. mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in ninka rasaastaasi furay magaciisu ahaa Faisal Xuseen oo da'diisu ahayd 29 jir. Faisal Xuseen ayaa isaga la fahantiisu ku geeriyooday goobta, mana cadda inuu isagu istilay iyo in la toogtay markii uu rasaasta furay. kadib dadka dhintay waxaa ka mid ahaa gabadh yar oo 10 jira iyo mid kale oo 18 jira oo xilligaasi marayay meel u dhow jidka loo yaqaano Greek Town. qoyska uu ka soo jeeday ninka weerarkaasi lagu eedeeyey ee isaga la fahantiisu geeriyooday ayaa warbaahinta oo sheegay in ay ka argagaxeen markii ay maqleen warka naxdinta leh ee sheegaya in wiilkooda uu ku lug leeyahay. sidoo kalena booliiska magaalada Toronto ayaa weli baadhaya sababtii dhalisay weerarkaasi.
kooxda la socodka Kuuriyada Waqooyi ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa sheegay in sawirro dhowaantan satelliitka laga qaaday ay muujinayaan in Kuuriyada Waqooyi ay bilowday xarumo muhiim ah oo satelliitka dalkaasi ah inay burburiso, kuwaasoo loo adeegsan jiray barnaamijyada nukleerka. sawirrada satelliitka ayaa muujinaya burburinta xarumaha laga gano gantaalada iyo goobihii kale ee lagu farsameyn jiray nukleerka. falanqeeye Joseph Bundes oo ka tirsan kooxda la socodka Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inta labadan ay muhiim u tahay waxyaabihii ay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweyne Trump ku gaareen shirkii bishii Juun waddanka Singapuur ku dhex maray oo ku aadan in Kuuriyada Waqooyi guud ahaanba ay baabiso barnaamijyadeeda hubka nukleerka.
madaafiic ayaa la sheegay in lagu weeraray goobada degan yihiin oo ku yaala caasimada dalka Afghanistan ee Kabul. saraakiisha dowladda ayaa sheegay in gantaalahaasi laba ka mid ah oo la soo riday ay cuskadeen guryo ku yaala caasimada, inta la xaqiijiyey in ay ku dhaawacmeen 3 qof. waaqalo wararka intaas ku darayaan inuu jiro gantaal saddexaad oo ku dhacay meel aan ka fogeyn goobta ay duqeynta hore ka dhacday balse ilaa hadda lama xaqiijin khasaaraha dhabta ah ee halkaas ka dhashay ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi gantaalaha laba cisho ka hor weerar ismiidaamin ah oo qaraxyo ah ayaa lala beegsaday meel u dhow gegida diyaaradaha ee magaalada Kabul waxana ku dhintay 16 qof halkaas oo 60 kalena ku dhaawacmeen
galabuna xandigi si halka duurkaas ka dhigaysanaysan waa VOA inuu gudugalno qodobada kale ee dadka galabtaan in ku hayno wararka ka imanaya gobolka Sanaag ayaa sheegaya in maanta dagaalo u dhaxay laba beel ay ka dhaceen deegaan lagu magacaabo Ceeriyaan oo 70 km u jirta magaalada Ceerigaabo dagaalkan oo la sheegayo inuu aanu qabiil salka ku hayo ayaa sabay dhimasho iyo dhaawac Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ku wareysatay xildhibaan Ciidid Faarax Haajo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland oo goobta dagaaladu ay ka dhaceen jooga
walaal meesha ma joogin laakiin sida warku nagu soo gaaray meesha waxa wada deganaa laba beerood muddo dheer in badan ah dabadeedna xoogaa xurgufa hoo deegaanimada ah ayaa la isku qabtay
waa gartay
marka arrintii waxay yeeratay in dilal dhowr ah iska daba tagay oo labada dhinacba ah oo mid iyo mida uu ka dhacay
waa gartay
intaas markii ay dhacday arrimahaas waa la galay ama heer dawladeed han noqoto ama madax dhaqameed waxba la kala xukumay madti la kala xukumay haddana waa bixi weyday sidaa markay ahayd guftii waxay noqotay mid iska meesha iska sii taala iyada oo taasi jirto ayaa beriyo dhaweed markii dagaalada ceelfuun iyo halkaas ay dhacayeen labadii beerood oo xagga ceelfuun isku haystay beel ka mid ah ciidankeedu soo maray meesha kabacdina abu ciidankii meesha soo maray jigooya loo galay halkaas saas baa ka dhacday nin baa ku dhintay baa la leeyahay oo la dilay haddii intaasu dhacday oo adigu wixii iyo cid arrintii dilka ka dhacay ay cid ka wada xidhiireen nimankii waxay saahdeen guryihiina kusoo noqda kabacdina laba ciidan beerood baa ka samaysmay nimanka waa loo diiday
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa xilligan haatan la joogo maanta dagaalka dhacay qasaaraha uu geystay labada dhinac dhexdooda muxuu yahay
dagaalkaasi saddex nin waa ku dhimatay oo labada dhinaca waa dhinac mid ah iyo dhinac laba nin ah
waa gartay
dhaawacuna waa 8 saddex adigu waa fududahay 5 dhaawacah oo culusna waxa la keenay isbitaalka Ceergaabo
wayahay waxaad soo hadal qaada hadaayi in dagaalkan ka dhacay Ceeriyaan oo u dhow meel ah Ceergaabo uu yahay mid sidoo kaleeto soo jireenkiisa uu saameyn ku lahaa dagaalkii ceel afween ka dhacay marka ma beelihii horey u heshiiyey ee ceel afween ku dagaalay ayaa kana ku dagaalamay
may waa abtusinta guud waa isku yihiin laakiin se dee waa jilbo oo markaa jilbiyadii ishaliya deegaankaas ceelka isku hayay maaha waa kuwa kale
waa gartay
markaa sidaasa adigu aanay kuwii beelihii ishaliya aanay u ahayn
waa gartay marka labadan beelood maxay isku hayaan marka
labada beelood waxay isku hayaan dhul
daaqsin
magaalada baa la isku hayaa marka deeqolaha haddeer laba bilood dibad joogtay oo guryahoodii barkadihii ceelkii waxba bakhaaradoodii waxba ka maqnaa arrintii dowladduna waa ka gaabisay nimanka waayeelkoodu muddo dheer bay lahaayeen jooga marba dowladdu inoo imanaysaa
waa garta marka Soomaaliland maxay dagaalada noocan ee beelaha ay soo noqnoqday hadda kii ceelafween ayaa muddo socday inkastoo hadda la damiyey haddana dhinacan kale ta ayay ka jirtaa oo hadda qasaare dhimashada timid iyo dhaawac marka maamulka maxaa uga qorsheysan inay wax ka qabtaan falalka noocan oo kale ta
anagu runtii iyadoo aan dagaaladani aanay dhimashadan iyo dhaawacan iyo khasaarahani aanay dhicin ayaanu tagnay ka xildhibaan ahaan hawshaas sidii wax looga qaban lahaana waa ka tala bixinay maamulka waxaan ugu baaqaynaa jaceyl funoshan iyo 20 kilomitir u jirta ayay wasiirkii arrimaha gudaha ee amniga ku shaqada lahaa uu joogay muddo 3 casho ka hor ah xoogaa istuurtuura baa dhacay israsaaseyn laba ciidan inay meesha joogto oo mid magaaladii laga hor joogo ogaa umay soo dhaqaaqin. Marka waxaan ugu baaqaynaa dee somalilan maanta dagaal uma baahna, ummaddana waxa deeqda oo wada deeqda waa cadaalad inay si insaafa oo haykalkii dowladnimoa ay hawshaa wax uga qaba.
xildhibaan cadiid faarax xaaji oo ka tirsan baarlamaanka somalilan isagoo ku sugan magaalada ceerigaabo ayuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o a zara cabdi axmed.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa v o a washington. magaalada abudabi waxaa maanta ka qabsoomay kulan saddex goosood oo dhex maray mas-uuliyiin ka socotay wadamada imaaraadka, ethiobia iyo eritrea. dhaxal sugaha imaaraadka imaarada abudabi maxamed bin saayid ayaa qasriga madaxtooyada kulanku la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka ethiobia abiy axmed iyo madaxweynaha dalka eritrea asiyaas afwerki, sida uu qoray wargeyska the gulf news. bin zaayid ayaa la sheegay inuu ammaanay heshiiskii dhex maray eritrea iyo ethiobia. haddaba jaamac buule jaamac ayaa warbixintan inoo haya.
madaxda labada dal ee ethiobia iyo eritrea, ra-iisul wasaare abiy axmed iyo asayas afiwergi ayaa shir uu uga furmay abudabi, sida uu qoray wargeyskuna waxaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyey qasriga boqortooyada abudabi. maanta ayuu dhaxal sugaha abudabi twitterkiisa ku daabacay in shir saddex geesooda uu uga furmay abudabi madaxda ethiobia, eritrea iyo imaaraadka carabta. dhaxal sugaha abudabi sheekh maxamed bin sayid al nahyan ayaa sheegay in dowladda imaaraadka carabta ay gacan weyn ka geysatay dadaalka labada dal ee ethiobia iyo eritrea la isugu soo dhoweynayey. sida uu hadalka u dhigayna uu sheegay in ay taageereen dadaal kasta oo caalamka ka socda oo nabad iyo deganaansho lagu doonayo. dhaxal sugaha ayaa sheegay in dadaalka noocaas oo kale ah uu gacan weyn ka geysanayo deganaanshaha guud ee dunida. hadalka sheekh maxamed bin sayid ayaa yimid inta uu socday shirkii saddex geesoodka ahaa ee ka dhacayay maanta qasriga boqortooyada abudabi. shirka dowladda eritrea iyo ethiobia madaxdooda ku dhex marayay qasriga boqortooyada abudabi ayaa waxaa ku weheliyey dhaxal sugaha iyo taliyaha ciidamada oo shirka hogaaminayay wasiiro dowladda imaaraadka iyo saraakiil sare. eritrea iyo ethiobia waxaa dhex maray dagaal ay dad badani ku leedeen barakac baahsanna sababay, sidoo kalena labada dowladood ayaa muddo labaatameeye sano ah aan wax xiriir ah lahayn, balse bishii aanu soo dhaafnay ayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee ethiobia siyaasad isbeddel leh la yimid uu soo celiyey calaaqaadkii labada dal. wargeyska waxaa kale oo uu qoray in wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee imaaraadka carabta sheekh cabdulaahi bin sayid uu soo dhoweeyey xiriirka labada dal ee dib loo cusbooneysiiyey. wargeysku waxaa kale oo uu qoray in wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee imaaraadka carabta sheekh cabdulaahi bin sayid uu soo dhoweeyey xiriirka labada dal ee dib loo soo celiyey. waxaa wasiirku uu intaas ku daray in ay dhacdadani tahay mid taariikh geesinimo ah oo ay qaadeen labada hogaamiye ee abi axmed iyo asayef afawarki. sida uu wargeysku qorayna, hadalladan waxa ay ka mid ahaayeen qoraal uu wasiirku soo saaray sagaalkii bishan.
jaamac buulo jaamac ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi. halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a.
dhinaca kale, dowladda jabuuti ayaa taageero u raadinaysa heshiis nabadeed oo lagu soo afjaro colaadda kala dhexeysa eritrea. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa booqasho ku maraya dalal dhowr ah oo dibadda ah si uu taageero ugu helo arrintan. haddaba mucaaridka iyo xisbiyada isbahaysiga dowladda jabuuti ayaa ka hadlay qorshaha dowladdu ay ku raadinayso in la heshiiyo eritrea. warbixintan waxaa jabuuti kasoo diray wariyaha v o a ramadaan muuse.
dowladda jabuuti ayaa maalmahan dambe ku guda jirta dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo lagu rabo in lagu soo afjaro xiisadda colaadeed ee u dhexaysa jabuuti iyo eritrea ee ka dhalatay khilaafka dhulka suudinta u dhexeeya labada dal. guddoomiyaha xisbiga p n d ee ka tirsan isbahaysiga hay-adda jabuuti, cabdiraxmaan maxamed allaale, ayaa sidan u soo dhoweeyey dadaalka dowladda jabuuti.
wax alla wixii ama hawl alla hawshii loo galayo ama dariiq alla dariiqii loo marayo si nabad ay uga dhalan lahayd geeska afrika waa wax fiican. marka anaguna inaan talabada qaadno waa wax fiican. waanan ku dhiirigelinayaa madaxda talada waddanka haysa inay iskusoodhawaasho iyo walaaltinimo iyo wadajir iyo nabad inay geeska afrika inay ka dhalato waa wax aad iyo aad u fiican.
hase yeeshee, jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ka tirsan madaxda mucaaridka
horta waxaad moodaa inay Jibuuti ku toostay heshiiskan Eritrea iyo Ethiopia ka dhacay ma garatay marka waxaad moodaa imi keenay ogaatiin dhulka maqan yahay maanta ogaatiin dhulka maqan yahay
iskaashigan jamhuuriyadda Jibuuti iyo Ethiopia u dhaxeeya ee aadka u wanaagsan iyo islaxgalka dhaqaale Ethiopia arintan Eritrea maxay kaalinteeda uga qaadan waydiibaad ma leenaa
Ethiopia maanta danteedu ma ka tirsii danta Jibuuti marramay eegin waxaan ku sheegay Rabadaano hadii madmadow soo kala dhex galo Jibuuti iyo Ethiopia Jibuuti gacmay ka xirantay waayo waxay koraankii buu ku xiray biyihii buu ku xiray qaranimadii oo dhan way raamantay Jibuuti
laakiin Ethiopia nadi dikadii iyo baahii kale ayaa jira waa marinkii nabada ay sugnayay waxu soo mareen Eritrea mid la isku halayn karo ma
Eritrea maanta waxad moodaa in la isku halayn doono waayo waxa weeyaan sida uu dhulka u siiyay ayaa wax walba ka weyn waxaan maleyn ma in Eritrea mar dambe ay yaani Ethiopia ku xad gudbi doonto waayo dhul buu ku dacweeyay dhulkiina wala siiyay maanta yaani daad bay isku soo roodeen wadarkii sadurtaba diyaaradii ba socday safaaradii ba furtay yaani maanta talaabada nabada waa xog xawli uu socotaa Jibuutina sidaan horab u sheegay geed baa lagu xiray
Jibuuti garabkeeda ugu weyn ee degmada waa Soomaaliya ee walaalayhiin Soomaaliyana maanta sideed waa aragtaa garabkii si leh Jibuuti
wallahi de horta nasiib darro garab weyn baa ka maqan Jibuuti waayo waxa weeyaan Soomaaliyo maqan Jibuuti garab weyn baa ka maqan waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay Soomaaliya u dajiyo oo nabadii ku soo oo waxay ahaan jirtay ay Soomaali ku soo noqoto waayo Soomaaliya waxay ahayd yaani quwwad afraad ee Afrikaan maanta takuu ay shalay caawinaysay ayaa u talinaya marka hadee waa qadar dhacay weeyaan marka waxa weeyaan waxa leeyahay madaxda Soomaalidu waa inay dib u fakaraan oo ay gartaan halkay ay ahaan jirtay si halkii ugu soo celiyaan
Jibuutina ay walaalnimadii uga faa'iideysan karto ay Soomaaliya
Jibuutina waxaan ku sheegay Jibuuti inta karaankeeda abaalkii u celisay anuu aan dhaka mid madoyiga ma jiro waxa weeyaan Jibuuti way taageertay Soomaalida waa inay taagantahay hadii goorna waanay muujisaa mar walba inay taagantahay laakiin de awoodi ba yartay marka waxa weeyaan Allah la qabto de Soomaaliya Allah soo celiyo wax kale oo karmayne
dhamaantood mas'uuliyiintaasi xagga siyaasadda ee dalka Jibuuti muhaafid iyo mucaaridba waxay walaac ka muujinayaan in heshiiska nabad ee dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea uu saameyn ku yeesho dhaqdhaqaaqa shaqo ee dikadaha Jibuuti waa kan mar kale Cabdiraxmaan Maxamed Allaale gudoomiyaha xisbiga PND oo arintaasi iga waramaya
arinka waxaan u arkaa wax iska iman karaya hadii aan digaabi salkeena aan limadno ama hadaan seexanno marka waxa weyn madaxweynuhu iyo xukuumaduba way fahmi karaysaa arintaas marka waxaa loo baahan yahay liig cusub dadaal cusub karti cusub iyo dadaalka oo aad iyo aad loo bilaabo fursado badan oo Eritrea ka jirin baan anagu haysanaa inagu tareenka baan haysanaa oo maalin kaliya ku tagaya inagu dikadii baan haysanaa oo xawliya inagu waxaan haysanaa nabadii marka waxa weeyaan tartankaas in laga seexan baan leeyahay
dikada casab waqti u baahan tahay in la dhiso in laga shaqeeyo Jibuutina tareenkii baa shaqeynaya Ethiopia wax u qaadaya dikadii baa iyaguna shaqeynaya oo si heer sare u qalabaysan 20 sanadooda waxay haystaan ay ka horeeyaan marka cabsida jirtee taagan maxay tahay
waxa weyn waa sida hadalku u dhigtay weeyaan laakiin se hadii aan raahno Ethiopia inagama maarmay soo aan seexanno waa dalaga qaadan laakiin si hadii aan dadaalkeena san horo u sheegayba aan la bilaabno waa runtaado 20 sanadood ee siyaado ayaan ka haysanaa afans oo qalabkiina aan jididnay oo wax kastaba aan meesha keenay marka waxa weeyaan inaan dadaalkaasi la bilaabno inaan la bilaabno ayaan ku qasban lahayn markaas marka waa tartan tartankaadu waxa weeyaan waa la isku manaxayo rasuumna haye marka dawladda kala dabada bay kaga jiraan marka ayaynaan fursad siin haddan fursad siinno waa la qaadan suuqaas iyo macaamiisha inta leega Ethiopia 100 milyan bay Ethiopia gali doontaa in qund doontaa marka macaamiisha inta ama suuqa inta leeg inaan siidayn ma
Ramadan Muse VOA Jibuuti
maxkamadda caalamiga ah ee hoos timaada qaramada midoobay ayaa isniintii ku amartay dowladda Imaaraadka Carabta inay si degdeg ah ugu ogolaato qoysaska u dhashay Qatar in ay ku biiraan ama ay la kulmaan qoysaskooda kale ee ku sugan dalka Imaaraadka Carabta. Faahfaahinta warbixintan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ayaa sheegtay in amarkan la fuliyo marka hore kadibna la isugu soo noqdo dhageysiga dacwadda ay dowladda Qatar soo gudbisay, taasi oo ka dhan ah Imaaraadka oo ka mid ah wadamada khaliijka ah ee xayiraadda saaray dalka Qatar. Imaaraadka ayaa ku dooday in dacwaddani ay tahay mid aan san lahayn, isla markaana dalbatay in kiiskaasi la laalo. لكن قرصورياشا محكمة دايا عد أغلبية أه كوان سيحيي لغيسيك دعودا إسلامر كان أمر كبحيي إن قويسسك أي حيرادو ساميسي أي كل مكران إماراتك سعودية بحرين إيا مصر أي حيرات لنا عدبلوماسية دا إيا إسكو سعودك أه كسوروغي قدر إياغو كو إيدي إينا يمال قليسو أرقاك حسدا قدر أيام محكمة عالمية أوجد بسيد دعود أي كجع عبنايسو دولة إمارات كأو مستفوريسي كمانان قطريين أه إسلامر كان حداي حفيز كي تلفزيون كالجزيرة إكو يالي جودها ذلك إمارات كرسورياشا محكمة عالمية يا قوان كان أي جارين كشجعي إن تتبذن أول شيء قطر للمستفوري يدو أي صورة قالت هاي إن أي دب أركي كري ويان قيسس كودا تاسيو حد جدوب كوا حقوق دا آدمها أفيان وهذا الشيء وزارة داريمها دبدة إيه قطر أيها سود ويسي قوانك محكمة دا. أفيان وزارة داريمها دبدة إيه قطر أيها شكتين قوانك ويهي تلابة دي أقوه الرئيسي إيه دعوة دا. تاسي أفرين أدق دي رئيسة ومعنيه دو يهي إن اللود القادم دون دلالك تلابوين كنوعنا وكلاكو كعا لكن دولة دا إماراتك عربتا أيها شكتين إن تلابة داني أي تهي مد هوري أي أدق انجليسي وزير الدولة أريمها دبدة إماراتك أنور قرقاش أي شيء إن محكمة دو أي ديدي دعودي قدر بل ساي أمرتين قوام الله حليلة أرضي ذا إيو قويسسك كلمقان كواسي أصيد أو شيء أها تلابوين أي دولة إماراتكو كشاقين سي إني هير جريسو محكمة دا أي قوامسي إن قويسسك إسكودافك أخرى دشي إماراتك إي قطر إي أرنتني أي سامي سلم دايو إسلامر كان أرضي ذي قطر أدالتي أي سي وذن كران وحبرشدو دي dagaysiga daacwada noocan oo kala ah ayaa qaatay sanado dhowr ah si go'aanka madanbaysa looga gaaro
Xuseen Baraadan ayaa warbixintaasi ino soo koobay halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
Xariiq qaxootiga dhab waxaa la sheegayaa inay gaarayaan qaxooti cusub oo ka imaanaya Soomaaliya hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga UNHCR waxay sheegtay in ku dhawaad 10,000 qaxooti cusub ay xariiqaasi gaareen bilihii la soo dhaafay UNHCR ayaa waxa intaas ku dartay in dawladda Kenya ay diiday inay diiwaangeliso qaxootigan cusub wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire ayaa wareysi gaar ah la yeeshay kuxigeenka hay'adda UNHCR ee dalka Kenya waxaana uu nooga soo diray warkan magaalada Garissa
Hay'adda qaramada midoobay u qabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in dad ku dhow ilaa 10,000 qaxooti Soomaaliyeed ay dulsaar ku yihiin kumanaan kale oo ku sugan xariiqaha qaxootiga dhadhaab afal buuga oo ah ku xigeenka madaxa hay'adda qaramada midoobay u qabilsan qaxootiga UNHCR ee dalka Kenya oo wareysi gaar ah siisay VOA ee laanteeda afka Soomaaliga ayaa sheegtay in weli dawladda Kenya aysan diiwaan gelinin tiradaasi qaxootiga cusub.
There are refugees who are registered with UNHCR but not with the government.
Waxa jira qaxooti UNHCR diiwaan gashan balse aan diiwaan gashanin. Dawladda waxa muhiimka waxa weeye in hay'adda UNHCR iyo dawladdu ay si wada jir ah qofka qaxootiga u diiwaan geliyaan diiwaanka dawladdana si toos ah loo wada geliyo.
So we have as UNHCR recorded refugees.
Afaal ayaa waxaan weydiiyey xaaladda dadkaasi qaxootiga ilaa iyo iminka hay'adda qaramada midoobay oo kaliya diiwaan gelisay balse aan loo fasixin inay noqdaan qaxooti ku sugan dalka Kenya xaaladda ay ku nool yihiin.
Their situation is that they have
Xaaladda qaxootigaasi waa mid xaddidan waxayna helaan cunno xaddidan biyo xaddidan caafimaad iyo waxbarasho xaddidan balse dhamaantood ma aha kuwo ku filan
but it's more of a limited nature
xaaladdaasi ka warhayn la'aanta ay ku jiraan dadkaasi qaxootiga ayna ugu weyntahay aqoonsi la'aanta in qaxootinimadoodu ay tahay mid rasmi ah dalkani Kenya ay ku sugan yihiin kasoo waxaan weydiiyey afal waxa ilaa iminka hay'adda qaramada midoobay UNHCR iyo dawladda dalkani Kenya ay ka wada hadlayaan ee suurtagalnimada ka dhigi kara in dadkaasi qaxooti rasmi ah loo aqoonsado
there is a dialogue ongoing with the government
waxa jira wada hadalla ay dawladda iyo UNHCR kala yihiin arrimaha diiwaangelinta qaxootigaasi gudahaana waa muhiim in la ogaado cidda waddanka joogto si loo eego amaanka waddanka waxaana soo bixi doona isfahan dhab ah
so there is currently a dialogue with the government on ensuring their registration in future
qaxooti badan oo dalka Soomaaliya siiskood ugu noqday ayaa kamid ah kuwa hadda dib Kenya ugu soo noqday ina faalbooga iga waramay xaaladaha qasbay in dadkan dib ay uga soo noqdaan dalka Soomaaliya oo si iskood ay horan ugu noqdeen
It is correct that some have returned, but certainly not the majority. That is wrong.
Waa sax in qaar ka mid ah yihiin kuwii isku dib ugu noqday dalka Soomaaliya, balse waa khalad in dhammaantood saasi lagu sheego, waxaana inta badan qaxootigani ka yimaadeen Kismaayo, Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo weliba deegaanada kale ee Muqdisho iyo Baydhabo, balse waxaa jirta tiro kale oo si waafi ah iminka kuugu sheegi karin meelaha ay ka yimaadeen. Sababaha qaxootigan dib ugu soo noqdeen waxa ay noogu sheegeen xaalada bini'aadamnimo iyo hanjabaadyo loo geystay iyo weliba in caruurtooda la iskariyay, taasoo ay ku sheegeen sababta ugu weyn iminka dib ugu soo noqdeen inay tahay qaarkood ayaa sidoo kale waxay aaminsan yihiin in xaaladda dalka Soomaaliya xilligan ay la qabsan karin, balse xafiiska UNHCR ee Dadaab ayaa iminka ku howlan daraasaad ku saabsan sababaha dhabta ee dadkan ay dib ugu soo noqonayaan.
In order to get a better understanding what were the concrete circumstances of what made those who repatriated previously return and come back to Dadaab.
Heshiiska ay dawladda Soomaaliya, Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ay galeen sanadii 2013 ayaa dhigayay in dib loo celiyo qaxootiga jooga Kenya lana joojiyo qaabilitaanka qaxootiga cusub ee dalka Soomaaliya kaga imaanaya dalkani Kenya. Taasina waa sababta dowladda dalkani Kenya ay iminka uga maagmaagayso in qaxootigaasi cusub ay dib u diiwaangeliso, iyadoo aaminsan in qaybo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya xilligan deganaasho ay ka jirto qaxootiga Soomaaliya dib dalka Soomaaliya ugu noqdeen aysan mar labaad siin karin aqoonsi qaxootin way mar labaad ka helaan dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Waa hagaag haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada Deeqa Axmed Geyd iyo heestii Ubad iyo Aya Fiican.
heesaasi halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a waxaa dhegaystayaal gurro aad maqli doontaan sidoo kale barnaamijka muraha maraykanka iyo dooda gaaban ha yeeshee marka hore aan idin dulmarno qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka militariga israa'iil ayaa sheegay inay soo rideen talaadada maanta diyaarad dagaal oo siriya leedahay kadib markii ay soo gashay hawadeeda war uu soo saaray taliska ciidamada difaaca israa'iil ayaa lagu sheegay in laba gantaal ay ku rideen diyaarad dagaal oo soo gashay sida warka lagu yiri dhulka israa'iil raadiyaha ciidamada israa'iil ayaa ku warramay in diyaaradda lagu soo riday buuraha la haysto golan balse loo malaynayo inay diyaaraddaasi ku burburtay xadka labada dhinac ee dhinaca siriya ee maamusho raadiyaha ciidanka ayaa sidoo kale sheegay inaysan caddayn xaaladda wadihii diyaaradda
waalidka dhalay ninkii lagu eedeeyey in uu laba qof ku dilay 13 kalena ku dhaawacay rasaas uu ku furay jid mashquul badan oo ku yaala magaalada toronto ayaa sheegay in wiilkoodu uu qabay xanuunka dhimirka mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay ninka rasaasta furay uu ahaa magiciisu faysal xuseen oo da-diisuna ahayd 29 jir faysal xuseen ayaa isaga la fahaantiisu goobta ku geeriyooday mana cadda inuu isagu istilay in iyo in toogasho lagu dilay kadib markii uu rasaastaasi furay qoyska uu ka soo jeedo ninka weerarkaasi lagu eedeeyey isaguna geeriyooday ayaa warbaahinta u sheegay inay aada uga argagaxeen markii ay maqleen warka naxdinta leh ee la sheegay in wiilkoodu ku lug leeyahay
kooxda la socodka kuuriyada waqooyi ee fadhigeedu yahay maraykanka ayaa sheegay in sawiro dhowaanta satellite-ka laga soo qaaday muujinayaan in kuuriyada waqooyi ay bilowday inay burburiso xarumo muhiim u ah satellite-ka dalkaasi kuwaas oo ku yaalay dhinaca waqooyiga galbeed ee xeebta waddankaas sawirada satellite-ka ayaa muujinaya burburinta xarumaha laga geno gantaalada iyo goobihii kale ay ku farsameyn jirtay hubka nukliirka falanqeeye joseph bermudes oo ka tirsan kooxda la socodka kuuriyada waqooyi ayaa sheegay inta labadan ay muhiim u tahay waxyaabihii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi iyo madaxweyne trump ay ku heshiiyeen shirkii singapore bishii juun
madaafiic ayaa la sheegay in lagu weeraray goobo dadku degan yihiin oo ku taala caasimada dalka afghanistan ee kabul saraakiisha dowladda ayaa sheegay in gantaalahaasi laba kamidii oo lasoo riday ay cuskadeen guryo caasimada ku yaalo ay dadeganaayeen inta la xaqiijiyeyna ay ku dhaawacmeen 3 qof waxaa kaloo warku intaasi ku daraya in gantaal kale uu ku dhacay meel aan ka fogeyn goobta duqeynta hore ka dhacday balse ilaa hadda lama xaqiijinin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi gantaalaha laba cisho ka horna weerar ismiidaamina oo qaraxyo loo adeegsaday ayaa lala beegsaday meel u dhow gegida diyaaradaha magaalada kabul waxaana ku dhintay 16 qof halkaasi oo ay ku dhaawacmeen 6 kale
dhegeystayaal waxaad haatanna ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dilalka ka dhacaya gobolka dadka soomaalidu ay degaan ayaa sii kordhayay maalmihii lasoo dhaafay inkastoo isbeddelka dowladda etoobiya ku yimid ay socdaan dadaal ururada siyaasadeed ee muddada dheer halgamaya ee soomaalidu ay la wadaan sidii ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen oromada iyo soomaalida iyadoo ay jiraan shirar haatan ka soconaya addis ababa nairobi iyo meelo kale waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya cabdisalaan aadan maxamed oo ah nin falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo axmed maxamuud beric oo ah xubin sare oo ka mida golaha wadatashiga iyo badbaadada dhulka soomaalida ee etoobiya waxaan ku bilaabayaa beric oo dhowaan ka soo laabtay addis ababa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay fursadan qaaliga ahayd na siiseen waan idinka mahad celinaa runtii waxaa jira isbeddel ballaaran oo ka jira etoobiya wuxuu isbeddelkaasi saameyn ku yeeshay dhammaan geeska afrika oo dhan etoobiya iyo eritrea iyo soomaaliya iyo intaasba saameyntiisuna way gaadhaysaa waxaan dareemayaa maanta inuu isbeddel dhab ah oo siyaasadeed uu etoobiya ka jiray oon taariikhda horey loo arag
cabdisalaan aadan maxamed
ugu horreyntii waa salaaman tahay sinow talabaadna waxaan leeyay walaalkii birc ku soo dhowow wuxuu sheegay isbeddel isbeddelku markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa isbeddel dhanka siyaasadeed iyo in loo gudbo hab siyaasadeed oo dimuqraatiyadeed maaha in isbeddelku yahay in qaniinyadii haysatay qowmiyad kamid ee Ethiopia lagu soo wareejiyo Soomaalida in la qaniino. Su'aashu waxay tahay ONLF 40 sano waxaan maayna mas konton sano wax ka badan ay dagaalamaysay, maxaa isbeddelay oo maanta ay u leedahay u sameeyaysa intaas oo xisaab oo isbarbarayaayo oo isan fahansaneen yani planka ormodu ay leeyihiin oo ah inay sameysanaan dhul balaarsi iyo inay u socdaan dhaqaale oo ay rabaan inay dadka Soomaalida oo ku xireeran xuduudka Kenya iyo Ethiopia in laga bixiyo, gaar ahaan dagaalka focus loo saaro Daawo iyo Liban, iyadoo aan ognahay in Prime Minister uu ku yimaaday hab wada tashi, maadaama wada tashi lagu yimaaday Soomaaheeno in ormada maadaama xukunka gacantooda ku jiro ay leadership ay siiso horo loo socdo nabad la keeno Soomaaheeno.
Waan ka xumahay, waan ka tacsanayaa dhamaan dadkii ku nafwaayay xuduudaha dagaalka ka socda. Dadka Soomaalida iyo ormada waa walaalo isku dhibaynan ahaan jireen, waxaana wada haysan jiray xukuumadihii kala dambeeyay ee Ethiopia ugu soo kala talinayay oo aynu naqaanin noocyada ay ahaayeen. Iyaguna waxay ahaayeen dad walaal ah oo dhaqanka iyo dhaqaaluhuba ka dhaxeeyay ahaayeen. Nasiib darrada dhacday waxa weeyaan in halaagii Tigreega generaladii iyo Cabdi Maxamuud Cumar ay kiriyeed gareeyeen dagaalkan siyaasadeed, dagaalkanina uusan ahayn mid u yaala maanta xukuumadda hadda uu abi ka talinayo aynan ahayn dagaal horey u soo jiray ahayd, dadaal badan ayba sameeyeen iskuna deeyeen Tigreegu intaas oo jeer inay afgambi ku sameeyaan iyo inay dagaal lugta u geliyaan kale oo la yiraahdo war Tigreegi baan u darsanay la yiraahdo barnaamijkaas. Sidaasaanu arkaa Soomaalidu dhaqaale ahaan iyo dhul ahaanba way ka taariikh duwan tahay Ethiopia inteeda kale. Waxaan isleeyahay taariikhda oo dhan dhul Soomaalida laga qaatay ma jiro, hadii aynan iyadu ku faafin oo ina kor u soconin ma jiro wax cabsi ah oo ka qaba in Soomaali laga qaataa oo badan ma jiraan. Waxaan jiri doona dhaqaaleyaal fara badan iyo wax fara badan oo Soomaalidu ay la dheertahay ba jiraan, maxaan ku raadada gobolada kale ee Ethiopia, hase yeeshee hadda wax cabsidaas aniga iima muuqato.
Ee Cabdi Salaan waxa uu ka soo laabtay Addis Ababa, haddana shirar buu biric kaga qayb galayaa Nairobi, waxa uu muuqataa sida hadalkiisa aad ka dareemayso inaan Soomaaliya duulan lagu ahayn ee marxalad kale guura wax dhacay oo xukuumadii ka horeeyay ay wateen. Ahay Cabdi Salaam,
mar waliba dadku marka aysan lahayn aragti fog aysan lahayn waxay ku mashquulaan ama ay ka sheekeyaan rejimka tagay. Waxaan u maleynayaa dowladdii hore oo tagtay inaan eedna maaha, taas way dhacday. Kan maanta joogo maxuu isbeddel uu keenay? Taas ayaa su'aasha taagnay. Tan labaadna waxa weeye ormadu waxay leeyihiin laba shay ay rabaan inay Soomaalida ku riixaan. Mid waa dhul balaarsi oo dhanka oo democratic change wax la dhaho oo ay ku fidaan Somaliland iyo Puntland iyo zonkaas ay ku fidaan oo shaqaale iyo ay ku fidaan. Kan labaadna waa dhanka qoriga oo ay ku fidi rabaan inay zonka Liban iyo zonka Daawo ay qabsadaan. Tana leedahay cabsi ma qabno, waxaan u maleynaa waa cabsi in 60 milyan ay u soo jeestaan 1 milyan dad aan gaarinin oo dhaqaale fiican haysanin, waa cabsi meesha taagan way.
Walwalkan faraha badan ee Cabdi Salaam iyo dad badan oo Soomaali ay qabaan, dad ka badan iyo biyo ka badan baa ku hafiyaan baaliye, maxaad kaga jawaabaysaa?
Horta waxaan isleeyahay tan dhibaatada hadda inoo muuqatay waa wax jira oo aan la iska indhatiir karin, laakiin anigu ma qabo raayiga dhul Soomaaliyeed baa la qaadanayaa, sababtoo taariikhda horey shayga markaad doonaysa inaad faanto taariikhdiisa lagu dheeratimiyaa. Dhul Soomaali leedahay oo horey ay oromo u qaadatay ma jirto, bal waxay yidhaahdeen meelo fara badan annagana laga raray oo magacyada nadiib ay leedahay oo Soomaalidu iyada socotay. Soomaalidu waa reer guura, waa dad socda runtii oo waa naqaanaa kalaan hasno boodha wax la yiraahdo qabiilku ma laha xuduud, laakiin politics hasa boodha baa la yiraahdo oo wixii territorialka dowlad walba ku jiray border buu leeyahay waa la garanayaa. Barnaamijkan ah lebsetka iyo qorshaha maxan ku dhaadaa economica growthka Ethiopia inuu wax ka taro iyo inuu East Africa oo dhan ay ka faa'iideysto la rabaa waa wax jira weeyaan, laakiin ismeelihi barnaamijkaasi hadda oromadu way u hungurweynta ismeelihi, sababtuna waxa weeyaan Ethiopia hadda dakhliga jira iyo beeraha jiray iyo yaana economica dhan iyo budgetka hadda la maamulay oromo dhulkeedu ka soo go'ay amxaarna kama soo go'o Tigreena kama soo go'o, laakiin dhulka ugu badan bay leeyahay.
Hadaan ka dhaxgalo oo waxaan u maleynayaa laba shay abeey barku imaada laba shay fokasari. Kow, in bal Eritrea iyo arimaha ay u dhaxay Ethiopia la xiro taas oo loo xiray in laga faa'iideysto boodyaasha ku yaala Eritrea dikada ku yaalo taas oo loo furay qoomiyada Tigray oo ku jirto meel oo bataqaan laan loo ku jirto urumadiina markuu xayna anakana 60 milyan annay ma haysan boot boot wayn la yeen la bootkeenu wuxuu ku yaalay demoyo lug yaala wayna yeen la taas noo fur talabaadna Soomaaliya tag tii wayna naftay tag bootyal loo soo xir dad waxa ka dhigan tahay annaka hadii aan maskaxdeena furi wayno 2022 markan ka hadlayno waxaan ka hadlayna dhul Soomaali oo iska joogan laakiin oromada ay gacanta ku hayaan waana cabsi meesha jirto taasna waxay keentay hatta Eritreanku markay dagaal galayaan waxay ka cabsi qabeen isfidinta isfidinayso nimanka Tigray isfidinaan ayay ka cabsi qabeen marka waxaan u maleynayaa waa waqtiga aan isweydin leen su'aasha ma arinta korley meen ka fiirineyna mise sidigan aan u fiirineyna oo difaac adag meen galeyna mise xalkana wuxuu yahay in Soomaalidu ay wada tashtaan isku imaado xisbigan farabadan hadda isku dubay oo la sheegayna kulli waa dan ay dawladda leedahay rabtay inay dadku kala daadiso hal xisbi la keeno oo arimaha iyo danaha dadkaasi ka taliyo dadkan ay maskaxdooda furaan attention ay galaan intaas aan ku soo koobay
ugu dambeyntii Ahmed Maxamed Birac muxuu yahay halku adu aragto in lagu wada noolaan karo
waa su'aal fiican weeyaan walaalka Cabdisalaam waxa runtii waxa u muuqda xanuun ba jira hadda xanuunkaas waan isku sibuuna xanuujinaya waan ka xunahay dhibaatada meesha taal ko Soomaalidu waa dad 8 milyan lagu qiyaaso korna u socdo oo baxan ku dhada populationka koray kamid yihiin waa dad fida oo xoolo dhaqata oo safra oo guuro weeyaan oo waa dad aan sida beerleydo kale han meel ku xidhnayn oo la iska soo gali kareen rajada aan isleeyahay maanta way muuqataa mar hadii Ethiopia ay isbedeshay oo isbedel dhabihi uu ka dhacay dadka dalka qabsadeena ay yihiin dad aan isku duruf ahayn taariikhiyan economically iyo waxaan ku dhahdaa politically labadaba aan isku nooc ahayn waxaan ila tahay inuu xal ku yahay dadka Soomaaliyeed inaan nin loo keenay iyo ku laga bedelay midna aynan sugin siyaasad ba qaldan ee wixii inaga xumaaday hadda ka hor talala aan buu ahaa ee 1992 talada inay Soomaali isugu timaado oo tala midaysan la goosto taladaasna ay ka soo baxday leadershipkii waxaan aynu ka cabanayno aynu sheegayno iyo waxa inagaga maqnaa taariikhda Itoobiya ee aynu kulahayn iyo dadkeena oo la soo yareeyay iyo dakhli aynaan helin iyo inaynaan matalaadi dawladda ee baarlamaanka aynaan ku haysan dhulka iyo populationka iyo economic lagu qaybsanayo aynaan ku haysan in ay dadkii dooni laha aynu helo inagana ay inooga soo baxdo shirarka wada tashiga ee hadda socda ee golayaasha ay wadaan
ad ayaad mahadsantahay kuwaas waxa ay ahay Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ah nin falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Ahmed Maxamed Birac oo xubin sare ka ah golaha wada tashiga badbaadada dhulka Soomaalida ee Itoobiya dood digaabay inta ay ino joogto inteen markala wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere ayaa dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ee loo balansan yahay bisha November waxaa qayb ka ah ilaa iyo 90 muslimiinta Mareykanka waa tiradii ugu badnayd ee muslimiin Mareykanka oo xilal kala duwan oo doorashada ah isu soo taaga badidoodu waxay ku tartamayaan magaca xisbiga dimuqraadiga si ay qayb uga noqdaan la wareegida labada aqal ee Kongreeska Mareykanka sida uu ku soo waramay wariyaha VOA Ken Farabo dadkaas tartamaya waxaa ugu cad Dr. Abdul Sayid oo u tartamaya kursiga gobernatoraha gobolka Michigan. Abdul Sayid waa dhaqtar caafimaad xil sare oo wasaaradda caafimaadka ee gobolkaas Michigan soo qabtay. Hase yeeshee hadda waxa uu doonayaa in xilka ugu sareeya ee gobolkaas uu qabto.
I graduated college. Bill Clinton asked me why I was going to med school.
Markii aan jaamacadda ka qalin jabiyay, ayaa Bill Clinton i weydiiyay waxa aan kulliyadda caafimaadka ku doortay. Waxa kale oo uu i sii weydiiyay inaan xafiis u tartamayo. iyo in kale waxaan la gaari karin bay ila ahayd
muslimiin kale ayaa iyaguna xilal kala duwan uga tartamaya gobollo kala duwan oo Mareykanka kuwaasoo Soomaaliduna ay ku jirto xilalkaasi waxa ugu sarreeya aqalka hoose ee kongreeska Mareykanka oo ay hadda u taagan yihiin dad ay ka mid yihiin Ilhaan Cumar iyo Jamaal Cabdulaahi oo ah laba qof oo dalka Soomaaliya ka soo jeeda. Maxamuud Muuse Xasan oo lagu naanaysa BBC xubinna ka xisbiga Dimuqraadiga gobolka Minnesota ayaa ka hadlaya tirada Soomaalida u taagan xilalka kala duwan ee siyaasadda gobolka Minnesota.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Sanadkan waxaa ka tartamaya ilaa iyo 10 musharax oo Soomaali ah ee gobolka Minnesota, waana sanadkii ugu badnaa oo runtii ay tartamaan tira inta ah oo Soomaali ah. Mid kale waxa nagu cusub oo kale waa markii ugu horeysay oo magaalooyin horleel ee laga tartamo sida magaalada Mankeeda oo ku taala koonfurta gobolka Minnesota iyo isla magaalada Rochester oo iyaduna ka mid ah magaalooyinka gobolka Minnesota. Laba musharax ayaa ka tartamaya. Waxa kaloo runtii nagu cusub sanadkan saddex kursi oo ka mid ah kuraasta loo tartamayo dadkii horey xilka u haya ayaa ka tagay, oo markaa waxay noqdeen kuraas bananaaday. Sidaas ayaa keentay in musharaxiin badan isku sharaxaan. Saddexdan kursina waxaa ka mid ah kursiga 62 ee waxaa horey u joogay haweeney la oran jiray Karen Clark oo muddo 30 sano joogtay. Way ka tanaasushay, way ritaar bay ka noqotay. Ilaa iyo 4 musharax oo Soomaali ah: Cismaan Axmed, Hodan Xasan, Cumar Fatax iyo Farxiya Khaliif. Waxay u tartamayaan kursigaas. Waa kursiga u carreeyaan 4 qof oo Soomaalida ah. Waxaa kaloo asagana bananaaday kursigii 60B oo magaalada Minneapolis oo aqalka wakiilada ah. Kursigan horey waxaa u joogay loo doortay 2016 Ilhaan Cumar oo iyadu hadda aaday Kongreska degmada Shanaad. Waxaa kaloo bananaaday isla kursiga Kongreska oo horey u joogay Keith Elson oo ah aqalka federaalka degmada Shanaad. Kursigan oo hadda ay u carayaan Ilhaan Cumar iyo Jamaal Cabdulaahi. Sidoo kale kursiga 60B ee Ilhaan banaysay waxaa u carraya Maxamuud Nuur oo isagu horey xil iyo kala duwan tartamay balse aan ku guuleysan xilalkii hore uu tartamay, iyo Faadima Faarax oo iyadu xisbiga Jamhuuriga.
Waan gartay dadan Soomaali ahayn oo muslimiinahim ku jiraan.
Waa ku jiraan, waxaa ku jira Muud Xasan oo u tartamaya Kongreska distriga Afraad ama degmada Afraad, waxa uuna runtii la tartamayaa gabar kale. Marka waa wuxuu ka soo jeedaa qoomiyadda Oromada ee Ethiopia. Sidoo kale waxaa tartamaya Cali Kambo oo asagu ka soo jeeda waddanka Djibouti, wuxuu carayaa US Senate, wuxuu la tartamayaa gabadha Tina Smith. Waxaa kaloo kuu dari lahaa Farduuso Jama, waxay ka tartamaysaa magaalada Mankeedo, waxay u tartamaysaa golaha deegaanka ee magaaladaas. Waana degmada saddexaad ama xaafada saddexaad ka tartamaysaa. Waana markii ugu horreysay iyadu ay tartanto, waana markii ugu horreysay oo laga tartamo magaalooyinka Rochester iyo Mankeedo. Marka waxaa muddaa Maxamed in Soomaalidu ay aada ugu soo badanayaan siyaasadda gobolka Minnesota, lana arkaya wejiyo cusub oo soo gelaya siyaasadda.
Haddii aynu dib ugu noqono sheekadii Dr. Cabdul Asayid, inkastoo uu muslim yahay, haddana waxa uu aaminsan yahay inuu guul ka keeni karo tartanka kursiga gobernatoraha ee gobolkaasi Michigan. Isagoo ka hadlaya codbixiyaasha gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay inay barnaamijkiisa eegayaan, hase yeeshee ayna eegaynin magiciisa iyo diintiisa.
They want to understand what it is that I want to do for them, and they will pay attention to whether or not I have listened first before.
Waxay doonayaan inay ogaadaan waxa aan anigu u qabanayo, waxayna eegayaan sida aan doonayo inaan wax u sameeyo. Marka ay taas arkaan, danka ma lahan haddii uu magacaagu Cabdul yahay ama haddii aad si gaar ah u tukatid.
And so when people see that, they don't really care that your name's Abdul. They don't care that you pray like this instead of like this.
Hasaya shasida u qabo Usama Siblan wa madaxka wargeyska Arab American News oo ka dhisan gobolka Michigan. Waqtigu aad buu isu beddelayaa marka la eego Carabta Mareykanka ee tiradooda ay sii kordhayso. Waxa uu sheegay in al-Sayid lagu codayn doono kolba sida uu dadka u qanciyo.
When John Kennedy ran, you know, everybody thought this is the first Catholic that would he make it to the White House, and he did. When Barack Hussein Obama ran, they said this is the first African.
Markii John F. Kennedy uu xilka u tartamay, qof walba waxa uu yiri waa Katoolikii u horeeyay, xilka kuma guuleysanayo, wuu guuleystay. Marka Barack Obama uu u tartamay, waxay yiraahdeen waa madawgii u horeeyay, xilka kuma guuleysanayo, wuuna guuleystay. Laba mar bay arrintaasi dhacday. Marka waxaa jirta fursad qof Muslim Mareykan ahi uu xilka gubernatore ugu guuleysan karo.
But did he make it to the White House? Yes, twice. So is there a chance for a Muslim American to win the governorship? Yes.
Bartamaha bisha August ee foodo nagu soo haysa ayaa waxa dhacaya israbreebkii dadka xilka xisbiga wada tirsan. Dr. Sayid xitaa hadii uu ka soo dhaxbaxo dimuqraadiga isku haysta xilkaasi gudoomiyenimo waa inuu helaa taageerayaal ku filan oo codkooda siyaasi uga guuleysto murashaxa jamhuuriga marka la gaadho doorashada bisha Noveembar, iyadoo weliba la ogyahay in gobolkaasi Michigan uu doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2016 u codeeyey Donald Trump. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Intira gaadhaysa 90 muslimiinta Maraykanka ay sanadkan u taagan yihiin doorashada dalkan. Waynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandeere ayaa barnaamijkaasi la socodsiinayay halka aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay shir ku saabsan waxbarashada sare iyo soo kabsashada wadamada ay colaaduhu markaasi ka jiraan. Shirkan oo ay soo gaasintay Jaamacadda Ummadda Soomaaliya ayaa waxaa ka qaybgalay bahda waxbarashada iyo xubno ka socday labada gole ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay in la soo celiyo manhajkii Soomaaliya lahayd ee dhinaca waxbarashada. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray.
Shirkan oo ciwaan looga dhigay waxbarashada sare ee kasoo kabashada wadamada colaadaha ka jiraan waxaa kasoo qayb galay bahda waxbarashada, xubnaha labada gole iyo safiirada saaxiibada Soomaaliya fadhiya. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa shirka ka sheegay xilligan ay muuqato soo kabasho dhanka waxbarashada marka loo eego daruufiyadka Soomaaliya soo martay.
Sida aan ku soconno iyo spiritkeena iyo juhdigeena annagoo kaashanayna dadkeena iyo saaxiibadeena in muddada dheer aan ka filanayna ka yar aan ku keeni karno dalkan dadka ku nool in dhammaantood ay noqdaan kuwo wax akhriya, wax qora, ilbax ah, iimaankooda iyo waxay aaminsan yihiin haysta dadka kalena aan ka qaloonaynin oo la nool, haddii la yiraahdo aan ahayn kuwa ku jira fikirka in loo yimaado la caawiyo, laakiin ka fikira in dadka kale ayagu u gurmadaan ay caawiyaan. Taasna waa bishinka fog aan leenahay haddii la yiraahdo uu soo gaaban doonaa.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Khadar Guuleed ayaa xusay in waxbarashadu ay tahay midda ummadda ku gaari karta baraare.
Shirweynaha caalamiga ah ee waxbarashada sare ee bulshooyinka kasoo kabanaya dagaalada sidaan isleeyahay malaha way u dhowaan kartaa in lagu duro. Soo qabanqaabinta waa horumar muhiim ah maamul wanaagga iyo dowladnimadana wax badan runtii ka taraya. Marka maskaxdu taliso, aqoontu taliso ee uusan qorigu talinin, marka aqoon lagu taliyo aqooni ay ina hagto.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in dowladda aysan afkeeda ka guuri karin marka loo eego hanaankeeda waxbarasho, isagoo ku baaqay in la soo celiyo manaahijtii waxbarashada ee Soomaaliya ilaa iyo heer jaamacadeed.
Wasiirkan la yar sheekaysanayo waxbarashada dna waxa weydiiyey inta jaamacadood aynu leenahay maanta. 100 jaamacadood kor bay u dhaafeen soo maaha wasiir. Haddana dugsiyadiina la mid waxaynu u dhaxaynaa heer afkeeniina aynu ka tagnay. Haddaad xataa shicaarada inoogu yaalla eegtid, af soomaali baan ka baadho waan ka waayay, halkaasaan wiilaa ume. Anugu waxaan qabaa manhajkii Soomaalida ee dowladdii ay Soomaaliya samaysay inuu wadamo badan oo af Ingiriisi ku hadla ka fiicnaa ama luqado kale ka fiicnaa. Waayo dadkii manhajka wax ku bartay aqoon badan baa ku duugnay, luqaday ku turjumeen dadkeennii waqtigaas. Bal fisigiska u fiirso xawaare iyo kaynan atomka iyo siday u turjumeen luqadaha kale carabiga. Aqoonta halkaa ahayd inaynu maanta kombuyuutarada iyo technologygan horumarka gaaray aynu turjunno intii horaa la la-yahayba.
Wasiirka qorsheynta qaranka Jamaal Maxamed Xasan ayaa shirka ka sheegay in heerka waxbarashada Soomaaliya maanta ay ka hooseyso halkii joogta sanadkii 1975.
Imise wadano dhaqaale adduunka waaweyn haysto luqadooda wax ku barta? Turkigaan tegey maanta dhowa isku xiiqaysaan af turkigiisaasunbu doonayaan kugula hadlo, halkuu taagan yahayna waad arkaysaa. Ya soo maaha intiina aragtay China haddaad tagto wax idin kale turjumaan ubaad bahnaanaysaa. Dhaqaalaha labaad ee adduunka weliba waxa la yidhaahdaa run hadday tahay way qarinayaan China iskuya, waaba dhaqaalaha koowaad ama way la siman yihiin ama ku dhow yihiin Maraykanka, dhowaanna waabay bedelayaanba. Waad isku xiiqaysaan qof Chinese haddaad maanta istiraaxda la sheekayso luqadiisaasun mooyaane mid kale. Markaa ogaada inaan af qalaad aqoontu miya maya maya maahe waa inba intuu eebba gashaa calisi aqoonta aan dhisno.
Shirkan oo Muqdisho ka socon doona saddexda ashee soo socota waxaa warbixin looga dhageysan doonaa aqoonyahano cilmi baaris ka soo sameeyey aqoonta sare iyo soo kabashada wadamada colaadaha ay ka jiraan. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Haatana gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa farsamo yaqaanka aan ka codsado inuu noo soo qabto mid ka mid ah heesaha. Si ay qaadayso fanaanada Amina Farax Wabar ayaan idinku dhaafaynaa intaan mar kale kulmayno. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinla sidaayo nabadgelyo.
Allah wa yi rahmah. This is VOA News. I'm